Dobrý den, dobré ráno, bratři, sestry. Pokračujeme knihou Skutků, pokračujeme druhou kapitolou, kterou dneska zakončíme. A minule mluvil Ivo, moc mu děkuju za to, že je ochotný zastoupit, když mě skolí nemoc. Po několika letech i ke mně se dostavil covid. Tak jo. A jo, je fakt dobré, že tu jsou lidi, tak požehnaní tím být schopni kázat, kteří jsou ochotní prostě přijít a mluvit. To mě moc těší. A Ivo minule skončil větou, veršem, který zněl, toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Že jenom možná bych nás zase vnesl do té situace, do toho kontextu, zpátky, do toho dne, kterému dnes říkáme letnice. Tento den přišel Duch Svatý v historii. Apoštolové na něho čekali, stalo se to, přišel, vstoupil do nich, proměnil je a tak započal církev. Udělal takový lomos, který přilákal spoustu dalších lidí v Jeruzalémě toho dne, kteří si říkali, co se to děje, přišli, spatřili apoštoly a další učedníky, jak mluví cizími jazyky, jejich mateřskými jazyky, protože spoustu z nich nebylo místních, spoustu z nich bylo dokonce ze zahraničí, z diaspory, a tak je to všechny šokovalo, dotklo se jich to, o to víc poslouchali, co se děje. Petr se chopil slova, tak jak o tom Ivo minule mluvil, kázal jim o Ježíši, kázal o tom, co Bůh zamýšlí, co jeho záměr. A když to ti Židé slyšeli, tak 3000 z nich plus minus přijalo Pána Ježíše do svého života, uvěřili. A tady s touhle skupinou lidí, z těch 120 původními v té horní místnosti, jak se to píše ve Skutcích 1.15, plus ty 3000, kteří teďka se obrátili, tak začíná církev. Tak vznikla církev. Tento den, tahle skupina lidí začala spolu žít jako něco nového, něco, co spojuje Bůh sám, protože v každém z nich byl Duch Svatý, na každého z nich sestoupil Duch Svatý, aby nebyl už jenom při nich, ale přímo v nich. A jsem nad tím přemýšlel, ještě než se dostanu k tomu textu, který na to navazuje, tak jsem si furt říkal, jako učedníků bylo 120. Psalo se ve Skutcích 1, že jich je zhruba 120 v té horní místnosti. Jsem si říkal, to je jak náš sbor, asi taky tak 120. Nějakých těch 100 oficiálních členů plus nějací lidi kolem toho. Co kdyby se to stalo teďka, tady, u nás? Že by najednou se obrátilo 3000 lidí. By jsme měli nějakou veřejnou bohoslužbu, Bůh by nám trochu pomohl nějakým nebeským znamením, aby to přilákalo půlku města. A najednou by lidi reagovali, že věří, 3000 by se obrátilo toho dne. Co by jsme dělali? Je to přijde jako úžasná samozřejmě zpráva nebo myšlenka, představa, ale když pak se člověk zamyslí nad tou nějakou organizací a starostí a co s těmi lidmi dělat, 3000 na 120, to je docela drsný poměr, tak bych z toho měl možná vrásky. Ale nějak bychom to museli zvládnout. Vy, co možná rychle počítáte matematicky v hlavě, to je zhruba 25 lidí na jednoho z nás. To je poměr 1:25. Byli bychom ochotní se o ně opravdu postarat? Já myslím, že spoustu z nás by muselo být osloveno, bych přišel za vámi, ať prostě zvážíte, jako fakt plnočasově se těmto lidem věnovat. Že prostě potřebujeme někoho, kdo se bude starat o tyto duchovní mimina. Spoustu vedoucích z tohohle sboru i spoustu možná nevedoucích, aby pomáhali druhým lidem poznávat Krista a vyučovat je. Byla by to oběť skoro pro všechny z nás velká. Takže to je taková možná hned rozcvička z úvodu, otázka na vás, byli byste ochotní opravdu se dát těmto lidem, aby mohli poznávat Krista, aby mohli nastartovat svůj duchovní život? Nebo jsme tak nějak zvyklí na to, že tohle se stát nemůže, tohle, takže mít to svoje pohodlí, ten svůj komfort a radši nevystrkovat z toho rušky nějakým způsobem. Jenom mě to tak zarazilo, jako hned zprva, že najednou těmhle 120 učedníkům přišly tisícové davy, tisíce lidí, 3000 lidí a oni o ně se museli nějak postarat. A postarali se. Byla by to fuška, bylo by to náročný, ale přečtěme si ten text. Podívejme se, co se tedy stalo dál. Jak to ti učedníci, těch 120 lidí zvládlo, postarat se nějak o 3000 nově obrácených plus dalších, protože jak budeme číst, tak se přidávali každého dne další a další lidé k ním. Že budu číst Skutky, 2. kapitolu, 42. až 47. verš. Toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Tak končí ta 2. kapitola. No zvládli to suprově. Jestli je někde v Biblii obraz církve, podle mě, jak by měla vypadat ta idylka, tak je to právě tady toto. Hned na tom samém začátku. Asi nás nepřekvapuje, že tam nečteme a během pár měsíců se rozhádali tak, že se církev rozpadla a každý si šel svou cestou. Jo, vidíme opravdu, že jak je Duch Svatý vedl a spojoval a přidával k ním nové, tak je i vyzbrojoval a zmocňoval, umožňoval jim, aby to nějak zvládli, aby církev stála, aby se rozrůstala, byla zdravá, plodná, aby postupně se zvěst o Kristu dostala do celého světa. Co vás zaujíme jako první, když to čtete? Protože tady na tom jakoby relativně krátkém úseku je spoustu informací o tom, co apoštolové dělali, co učedníci dělali, co jako církev dělali. Já to můžu vyjmenovat. Hned tam vidím 8 věcí. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů, že studovali spolu písmo Boží vůli, učení Ježíše. Vytrvale zůstávali ve společenství, byli spolu. Vytrvale zůstávali v modlitbách, po domech lámali chléb a přijímali pokrm z veselí a prostotou srdce. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dělo mnoho divů a znamení, že duchovní dary a projevy. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali své zboží a majetky mezi všechny a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě a chválili Boha. To takých 8 konkrétních věcí, co dělali na těchto pár verších. Já nevím, co z toho zaujme vás nejvíc. Co pro vás je možná šokující, je tady dvakrát zmíněno, že na všech byl veliký strach. To mě překvapuje. Nově vznikající idylická církev a je to tam dvakrát zmiňované. Možná někoho překvapí ten způsob hospodaření. Co to dělali? Jak je to vůbec možný? Ale co já tam vidím hned opravdu na prvním místě, co se tady děje a co prostě tak nějak mě to charakterizuje na první dojem, je, že byli spolu. Že byli spolu, byli neustále spolu a všechno dělali spolu. Zkusím z toho textu citovat. Vytrvale zůstávali ve společenství. Opakovaně tam lámali chléb, jedli po domech spolu, denně byli spolu v chrámu. Všichni věřící byli pospolu a měli vše společné. Opakovaně neustále, že byli spolu, byli pospolu, byli ve společenství. To mě oslovovalo a dotýkalo se v tom textu, že aby církev mohla fungovat, tak musí být spolu. Musí být prostě pospolu, musí být jednotná nějakým způsobem. Častokrát se tady s tím pojí ty texty, o kterých se bavíme, ohledně toho, že jsme všichni údy jednoho těla. Že hodně Pavel o tom mluví, apoštol Pavel, ne náš Pavel, a vždycky si říkáme ano, že všichni jsme součástí jednoho těla, každý máme nějak to svoje obdarování, svoje služebnosti, něco, co nám Bůh dal Ale myslím si, že když o tom mluvíme, tak tím vždycky zdůrazňujeme to, jak jsme každý unikátní, jak se musíme navzájem nějak jako respektovat a tolerovat a nemůžeme si říkat, že někdo je lepší než někdo jiný, protože má lepší dar nebo něco takového. Je to prostě, že někdy tady z toho si spíš odnesem to, jak jsme každý jako super sám za sebe a unikátně obdarovaný a jedinečný, než to nejdůležitější v tom a to, co to celé zastřešuje, že to je furt jedno tělo. Že jsme údy jednoho těla. Jedno tělo. Jo? Že bez toho, že jsme jedno tělo, je úplně jedno, jak jsme kdo obdarovaný, jak máme kdo dary, nadání, cokoliv od Boha. Pokud je to jenom o nás samotných, tak to nemůže posloužit církvi a celému tomu organismu. Že si myslím, že když čteme tyto texty, tak na první místě jsme si měli uvědomit, že je to ale o tom spojení našem, jak si můžeme pak těmi dary navzájem sloužit a navzájem naplňovat Boží poslání. Jinak to nemá smysl. Někdy to je pak možná spíš, jak kdyby byla hromada údů, který nejsou nějak spojený, nebo který sami lítají vzduchem každý nějak. Ne o tom, že jsou opravdu teda pospolu jedno tělo, jeden organismus. Že by tam mělo být, v církvi by mělo být něco, co nás opravdu na tom hlubokým levelu, na té hluboké úrovni spojuje. Spojuje v jedno. Měla by mezi námi být touha být spolu. Nad rámec běžné struktury, nad rámec nedělního kostela nebo synagogy v jejich případě. Nad rámec toho, co je běžné. Z praxe vím, že toto je opravdu dobré a efektivní. Že služba vždy šla nejlíp, když jsme prostě vnímali to hluboké spojení, to, že jsme jedna rodina, jeden tým, a chtěli jsme spolu trávit čas i nad rámec toho, co byl běžný plán. A trávili jsme tak spolu čas třeba v rámci mládeže i nad rámec toho, co se běžně plánovalo. Skrze to vždycky přicházelo nejvíc ovoce a nejvíc požehnání. Když mezi námi byla ta hluboká láska a touha jeden k druhému. Tak je to pro mě k zamyšlení, jestli toto je v nás, jestli toto máme v srdci. Jestli když sem neděli jdeme, tak se těšíme jeden na druhého. A nebo je to možná spíš naopak, jak je běžnou praxí mezi mnohými možná. Že teda jdeme do neděle, jenom protože je to vhodné a mělo by se a není to určitě k tomu, abychom tu byli spolu jako církev. Ale spíš, abych teda si to očkrtl, že jsem byl v kostele. Chápu, že to ale není jednoduchý. Že prostě to být spolu v dnešním době, když máme rodiny, zaměstnání, času je málo, energie je málo, prostoru je málo, že to je náročný, že to je oběť. Je. Ale také, že by to byla oběť, která nám je příjemná, kterou rádi podstoupíme, abychom byli jeden s druhým. Abychom hledali ten čas, kdy můžeme být spolu a můžeme dělat ty aktivity, které tady čteme. Spolu studovat písmo, spolu se modlit, spolu jíst, lámat chleba, spolu chválit Boha, spolu slavit Boha. Možná nám to přijde jako idylka, tak jak jsem to říkal, ten text. A on jakoby trochu je, ale myslím si, že i pro ně to bylo těžké toto realizovat. Že to nebylo prostě pohodička, přirozený, nic nás to nestojí, jsme spolu, super. Naopak, pro ně to byla, myslím, obrovská oběť a obrovská jako i organizační problém a všechno, aby to, co tady čteme, jako mohlo existovat vůbec. Zamysleme se nad tím, kdo to jsou tyhle lidé, kdo to jsou tyhle prvotní učedníci, těhle 3000 lidí plus 120. To nejsou Jeruzalémáci, nebo jak bychom řekli, Pražáci, Jeruzalémáci. Jako z velké většiny to nejsou místní. Když jsme to četli, když byl den letnic, že to jsou Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judská, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta, Libie, Kyrény, Řím, Židé i Prosileté, Kréťané a Arabové. Tohle byli ti lidé, kteří tam jsou vyjmenovaní, všichni ti Židé z diaspory, kteří byli osloveni Duchem Svatým, kteří byli osloveni Petrovým kázáním. Samozřejmě to nebyli jenom oni, byli to samozřejmě určitě i obyvatelé Jeruzaléma a obyvatelé prostě z Izraele. Ale tohle byli ti lidé, kteří se sešli, aby tam ten den slavili ten svátek žně, ten židovský svátek dvoudenní, který tam přijeli, to je jeden z těch hlavních svátků, který se vyžaduje, aby byli osobně v Jeruzalémě židé. Tohle byli ti lidé, kteří uvěřili. Když se nad tím zamyslíte, tak oni měli všechno strašně daleko. Jejich rodiny byly až v zahraničí. Jejich biznis byl v zahraničí, jejich majetek, pozemky bylo v zahraničí. Jejich slepice byly v zahraničí. To všechno museli obětovat nějakým způsobem, aby mohli být tady a teď v tom Jeruzalémě. Oni se tak trochu dostali do pasti. Před církev vznikla v Jeruzalémě. A teďka oni prostě buď půjdu dom za celým svým životem, anebo tady nějakým způsobem teďka zůstanu, abych byl součástí téhle neskutečné nové boží věci, která se děje. Co byste vydělali? Zůstali? Vrátili se dom? Oni pravděpodobně jako počítali s tím, že se tam zdržou 2 dny, možná trochu díl jak 2 dny. Jo, a i ti naši apoštolové a učedníci, těch 120, to taky podle mě většina z nich nebyla z Jeruzaléma. Že? Byli Galilejci, byli z jiných částí. To, aby tady ti lidi zůstali pohromadě a byli spolu, to musela být neskutečná oběť z jejich části. Když se prostě rozhodli, že zůstanou mnohem díl v tom Jeruzalémě, aby zjistili víc o Bohu, o Ježíši, o tom, co se děje, aby mohli být církev. Mně to přijde jako neskutečná oběť. Oni prostě neměli internet a tištěnou Bibli ani, aby mohli jako odjet a říct si, budu online nebo něco. Budu koukat na bohoslužby z mobilu. Neměli. Ale i kdyby měli, myslím si, že by toto furt nenahradilo. Aby to nově obráceného člověka opravdu vedlo k tomu, aby duchovně zdravě rostl a byl součást společenství. To nejde udělat na dálku. Já jsem rád, že máme stream. Stream je super. Byl jsem nemocný před týdnem, tak jsem koukal. Ale opravdu to je jenom fakt dobrý nástroj a doplněk, ale nemůže to nahradit prostě to živý společenství. Ten kontakt mezi námi, tu přítomnost. Chci jen, abychom z toho prostě uvědomovali, jak je to vzácný dar, který máme jeden v druhém. A abychom, i když máme ty online nástroje, tak neustále toužili být spolu, přítomně, fyzicky. Tady třeba uctívali Boha spolu, jedli spolu, modlili se spolu, učili se spolu. Je to důležité. Je to důležité v neděli, je to důležité, věřím, na skupinkách, je to důležité tak, jak jsme spolu a jak máme vztahy spolu. Je to něco, co prostě nejde nahradit nějak. Je to něco, co nejde nějak obejít nějakou zkratkou. Je to něco, co k tomu zdravému růstu a abychom naplňovali prostě boží plán pro církev, tak dělali. Takže když vidím, jakou oni byli ochotni podstoupit obě tím, že zůstávali v Jeruzalémě, motivuje mě to, abych já byl taky ochotný přinášet víc obětí, překonávat ty překážky, které mi stojí v cestě, abych se snažil být víc s vámi některými. Všemi, některými. Samozřejmě to nejde být všichni se všemi pořád. S tím ještě souvisí ta jedna věc, která rád bych adresoval, možná šokuje hodně lidí. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Tady tahle věta, tahle vsuvka, si myslím, že působí velmi kontroverzně mezi lidmi. Někteří na to koukají jako na prostý vrchol křesťanského života a soužití. Jakmile se dostaneme na tenhle duchovní level, kdy prostě všechno máme všech, jo, jakože tak si důvěřujeme, že jsme ochotní všechno sdílet mezi sebou. Jiní se na to dívají spíš skepticky, že tohle nemůže fungovat. Někteří dokonce, ať už v Americe i v Česku, jsem slyšel, že to označují za křesťanský komunismus, což mě nejde ani pomalu vyslovit dohromady. Jak to tedy je? Já jsem měl, furt mám, jednoho oblíbeného kazatele, který ho sleduju někdy, se jmenuje Francis Chan, a ten o tomhle jednou mluvil v kratším videu, kde říkal, že s jeho staršími si řekli, prostě je to tady, tak do toho pojďme. Prostě v rámci toho staršostva, jako moje auto je tvoje auto, můj účet je tvůj účet. Ale už nikdy o tom nemluvil znova, tak nevím, jak to dopadlo. Já si nemyslím, že se tady jedná o žádný křesťanský komunismus. Já si myslím, že se neděje zase nic tak zvláštního oproti tomu, co děláme i my dnes. Protože už jsme mluvili o tom, že většina těchto lidí nejsou místní. Většina těchto lidí prostě je z dálky. Nemá sebou prostě ty finance a ty prostředky na to, aby mohli zůstat díl v té církvi, aby mohli zůstat díl v Jeruzalémě na dlouhodobým pobytu. Že prostě hned, jak vznikla církev, tak si myslím, že čelili velkému prostě organizačnímu, logistickému problému. Máme tady 3000 lidí a dejme tomu 2500 z nich prostě tady potřebuje zůstat, ale nemá prostředky na to tady zůstat. Co s tím budeme dělat? Jak to vyřešíme? Jak se postaráme vůbec o tyhle lidi, aby tady mohli s námi být? No tak potřebujeme peníze. A tak prostě byla výzva a lidi prodávali, co mohli. Prodávali své zboží a své majetky, jak tady čteme. Prodávali svá pole, když čteme později, dál skutky. A prostě co kdo mohl, podle mě, jak každýho vedl Duch Svatý, tak prostě věci prodával a ty finance dával církvi. Aby církev dostala tu finanční infuzi a mohla nějak začít hospodařit vůbec. A podle mě všechny tyhle věci, co se nahromadily, co všichni dali církvi jako dar, tak to měli všichni společné a každému z toho bylo dáváno, jak to potřeboval. Takže to není jako, že by jo, jako moje auto je vaše auto. Možná Opel červený, protože tím se bojím jezdit už a já sám, ale Citroena ne. Prostě to, co jako církev měli, to si přerozdělovali, tím se starali sami o sebe. A to si myslím, že je všechno. Stejně jak když my máme nějaký zborový rozpočet a snažíme se pokrýt naše potřeby, když někdo něco potřebuje, tak přinášíme finance církvi, přinášíme dary církvi, aby církev se z toho mohla starat o další lidi, kteří to potřebují. Já si myslím, že se neděje vůbec nic tak radikálně jiného, než je tady tohle. A myslím si, že to je něco, v čem náš sbor taky zaslouží pochvalu. Jak vždycky, když je potřeba, tak lidi přinesou finance, přinesou dary a pokryjí ty potřeby, které jsou v našem sboru. Vidíme taky později, nebo přímo tady v tom textu, že se schází po domech a lámou spolu chléb. Že nějaký domy jim zůstaly, neprodali všechny. Asi ty místní prostě samozřejmě neprodali svou střechu nad hlavou, ale dělali open house. Řekli, pojďte k nám, můžeme jíst u nás chléb, lámat chléb, chválit Boha. Tak prostě měli open house. A bylo to dobré. Byl to způsob, jak byli pospolu. Jak spolu žili. A je to super. Chtěli být spolu. Když byly ty potřeby, tak byli ochotni prodávat své zboží a majetky, které si mohli dovolit pravděpodobně prodat, tak jak Duch je vedl, aby ty finance dávali dohromady a hospodařili z toho, aby se postarali o všechny ty lidi. Aby měli jídlo, aby měli ošacení, aby měli ubytování, aby tam mohli zůstat jako církev v tom Jeruzalémě, když mnoho z nich nebylo místních. To si myslím, že se tady děje. A přesto možná se to zdá, jakoby, aha, to není nic tak jako radikálního. Tak to celé je, že lidi jsou ochotní obětovat finance, prodávat majetky, aby to dali druhým lidem. Aby se postarali o druhé lidi. Jsou to tyhle jakoby obyčejné, ale přitom neobyčejné věci, které dělají z církve církev na jednu stranu. Že chcou být spolu, i když se pomalu neznali a byli to cizinci ze všech koutů. Že byli ochotní zbavovat se svých majetků, aby se jeden o druhého postarali. Všechny ty další věci, které jsme četli, modlitby, učení, jíst spolu, tohle jsou všechny ty obyčejné, neobyčejné věci, které dělají církev. Ale nejsou to jen tyto aktivity, samozřejmě, které dělají z církve církev, které dělají církev neobyčejnou. Je to samozřejmě to, co stojí za těmi aktivitami, co je jejich zdrojem, co dělá církev opravdu neobyčejnou, a tím je sám Ježíš. To je jeho církev. On dává ducha, on si povolává lidi, on je spojuje. Církev jsou jenom obyčejní hříšní lidi, které mají neobyčejného dokonalého Boha, který je vykoupil a miloval. Pavel říká v 1. Korinským 1.26. Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A tenhle sentiment je na vícero místech. Častokrát naopak, že to jsou ti poslední, ti nejmenší, ti úplně nejobyčejnější, které si Bůh povolává. Není na nás nic speciálního, nic urozeného, nic úžasného. Jsme obyčejní lidi. Hříšní lidi, mizerní lidi. Ale Bůh na nás kouká s obrovskou láskou, obrovským zájmem. Do té míry, kdy on rozhodl přijít, aby sám sebe dal, zmařil, aby zemřel na kříži, zaplatil za náš hřích a vykoupil nás do nového života. Do nového života v církvi. Do nového života v jeho těle, v jeho nevěstě, kterou si pro sebe sám vyvolil, určil. To je neobyčejný, to je úžasný. Přesto jak jsme obyčejní, jak máme neobyčejného Boha. Přesto jak jsme odlišní, že nám dává do srdce touhu být spolu. Přesto jak jsme hříšní, tak nás posvěcuje a vykupuje, vysvobozuje. Já chápu někdy, když někdo se dívá na církev jako církev, lidi, jsou zlí, hříšní, nechce se mi tam, nemám je rád. Ale jak se na nás dívá Bůh? Dávíme si pozor na takovýhle myšlenky. Jak se Bůh dívá na svou církev, na tyto lidi, který častokrát vnímáme jako s velkým nezájemem a pohrdáním. Bůh se na ně dívá jako na své milované děti, které zachránil, kterým dal svůj život, které oblékl do své spravedlnosti a čistoty. Je to všechno jenom díky Ježíši, že můžeme tu být spolu. Měli bychom opravdu dávat pozor i na to, jak se teda na sebe koukáme navzájem možná, abychom sebou nepohrdali, abychom si uvědomovali, jak se na nás dívá Bůh. Jeho touha byla, abychom byli spolu, abychom byli jedno, abychom byli jednotní. A vidíme to i na těchto textech, jak jsou spolu, jaká je mezi nimi láska a touha jeden po druhém, co spolu dělají. Měli bychom se snažit maximálně o to taky usilovat. A myslím si, že Bůh nám k tomu dává tu správnou motivaci. Že to není normální, že máme v srdci touhu jeden po druhém. A já myslím, že ho máme. Každý určitě do nějaké míry a rosteme v tom, lepšíme se v tom, prohlubujeme toto, to naše pouto, naši lásku navzájem. Já nemít Ducha Svatého, nebýt proměněn, určitě úplně jinak se dívám na lidi kolem sebe, na církev. Úplně jinak. Myslím si, že to je velký zázrak, který dělá Bůh v nás každým. Tady v tomhle z tom ohledu. Ale nechci, aby to skončilo na téhle obecné notě, obecné rovině. Myslím si, že prostě spoustu z vás možná reálně trápí. Já vidím, jak se Bůh dívá na svou církev a vím, že bych měl mít tu církev rád a toužit potom být s druhými lidmi v církvi, být pospolu. Ale prostě to tak necítím a nemám to tak v srdci. Naopak, mám problémy s církví, zásadní problémy. Co s tím? Já jsem si řekl, že aspoň bych adresoval 3 takové problémy, 3 takové situace. Ono je samozřejmě mnohem víc, ale aspoň 3 situace se chci k ním vyjádřit. Někteří možná mají problém s tím, celkově z církví, schozením do církve, že to nesplňuje jejich představy a jejich očekávání. Že chvály se jim nelíbí, kázání není tak dobrý a hluboký, tam to je špatně, staršostvo nefunguje, jak by mělo fungovat, vedoucí nevedoucujou. Nějaká tady z těch oblastí. Tak proto se dívám na církev kriticky, negativně a mám spíš v srdci takový odstup od toho všeho. Pokud tady tohle je něco, co prožíváte, tak pár věcí, na kterými se prvně zamyslet. Je to opravdu tak zlý, jak to vypadá, anebo prostě máme jenom opravdu kritického ducha a negativní postoj skoro vůči všemu. Díváme se na to opravdu pozitivní, co se děje, anebo hledáme jenom ty chyby, jenom ty černé věci na tom, jenom ty nedostatky ve všem. Někdy prostě lidi jsou jenom kritičtí a negativní. Vím to, protože jsem takový člověk, který spíš kouká na ty vždycky chyby první a na ty nedostatky, než aby se snažil vždycky vidět to pozitivní a to dobré. Protože samozřejmě, jak už jsem to říkal, církev jsou obyčejní hříšní lidé a nebudeme fungovat dokonale nikdy zatím, dokud nepřijde Ježíš znovu za námi. Naše kázání nebudou dokonalá, naše chvály nebudou dokonalé, nic z toho, co děláme, nebude dokonalé. A neměli bychom to očekávat. Když to tedy není dokonalé a nelíbí se vám to, děláte proto něco? Modlíte se za všechny tyto lidi, kteří chválí, staršostvujou, vedou, kážou? Ty věci, ve kterých máte problém, modlíte se za ně, ať jsou teda lepší, ať se proměňují? Šli jste a řešili jste to konstruktivně s těmi dotyčnými třeba lásky plně, tak aby opravdu bylo něco vyřešené, aby se něco posunulo dál. To jsou vždycky, tohle všechno jsou určitě kroky, které jako jsou nezbytné, než můžeme opravdu začít řešit, že mám tady s touto církví, s tímto společenstvím fakt zásadní problém. Jo, nejdřív opravdu, nejsem moc kritický, nehledám jenom chyby, modlím se za tu věc, řeším to s nimi láskyplným, konstruktivním způsobem. Jestli tohle všechno si můžete říct ano, a přesto máte zásadní problémy s tím, co se děje, no tak jsou dvě možnosti. Být trpělivý, modlit se dál a snažit se prostě dělat maximum z toho, co já můžu, aby se ta věc zlepšila. A nebo, jako to úplně nejzazší řešení, krajní řešení, který ani se mi moc nechce o tom mluvit, ale pokud to tak cítíte, že i Duch Svatý vám v tom tak jako dává zelenou, tak změní společenství. Že pokud někdo, samozřejmě to říkám kvůli tomu, že na streamu jsou z jiných společenství, ale určitě i, má prostě zásadní problémy v tom společenství, které prostě, že tam dlouhodobě stagnuje, neroste, není to zaměřené na Boha. Jsou tam opravdu zásadní velké nedostatky, kvůli kterým daný člověk v daném společenství je na suchu dlouhodobě. Neroste a je to pro něho strádající tam být, tak si myslím, že tohle to může samozřejmě vyřešit. Je lepší, když mění společenství, kde bude růst, kde se bude přibližovat Bohu, kde bude moct sloužit tak, jak je k tomu povolán, svými dary, že aby byl někde, kde bude strádat dlouhodobě. Ale říkám, dával bych si na to velký pozor, protože Duch Svatý může chtít, ať jste v takovém společenství, že si vás tam nějak chce použít. Jo, samozřejmě neměli bychom celoživotně se snažit lovit to nejlepší společenství, to jedno úžasné, perfektní, který neexistuje, ale být tam, kam nás Bůh povolává, aby jsme byli a posílá, aby jsme byli. Aby si nás tam mohl používat, protože my jsme součástí té církve. Každý z nás je ta církev. Není žádný jako my a oni, ti, co vedou a ti, co to teda konzumují, ten obsah. To je jedna věc. Vím, že momentálně, z mého pohledu, máme problém s pastorací střední generace. Je to blbý, je to problém. Nemáme člověka k tomu povolaného a obdarovaného, který by to momentálně dělal. A hledáme ho. A určitě se vás to dotýká a vyzývám, ať se za to modlíte. Ať se za to modlíte, aby takový člověk přišel. Aby takový člověk byl Bohem povolán. Tu být, tu pracovat, tu sloužit, tu starat se o lidi v jejich potřebách. Zvažte, jestli to nejste vy, koho Bůh povolává tady k tohle, z toho, k tomuto úkolu, jestli k tomu nemáte vy ty dary. Je to potřeba. Jsme církev. Ta další oblast, proč někdo může mít problém s církví, se společenstvím, je, že zažil zklamání nebo zranění od někoho konkrétního v tom společenství. Že se mu něco stalo, někdo mu něco provedl, s někým se nějak nepohodl, má s někým konflikt. Tady v tomhle tom, samozřejmě ta jedna odpověď jediná je, tohle je potřeba odpouštět, urovnávat. K tomu nás vždycky Ježíš vede, abychom odpustili a abychom si s lidmi věci urovnávali. Abychom to neřekli něco, tamten mi udělal tamto, jo, prostě a zabejčit se, tak tam už nebudu chodit, nebo něco v tom stylu. Tak nemáme fungovat. Ale chápu, že některé situace můžou být samozřejmě mnohem hlubší, než nějaký, že se někdo nepohodl s někým. Že můžou být opravdu hluboká zranění, opravdu velké hříchy a křivdy, co se odehrají mezi lidmi. Tak v takovém případě bych nechtěl, aby třeba daný člověk, který je obětí něčeho takového, se začal stranit a vymizel z toho společenství. Ale naopak, takový člověk to potřebuje, podle mě, řešit se staršími, s kazatelem, s nějakým z vedoucích, někomu, komu důvěřuje. Měl by to otevřít a měli by to řešit lidi. To by bylo tragédie, podle mě, kdyby někdo, komu někdo ublížil, kvůli tomu ještě musel zmizet a odloučit se od toho společenství. Spíš naopak. spíš naopak. Ten poslední důvod, ta poslední oblast, oblast, kterou jsem sám zažil, je, že se můžeme začít odlučovat od společenství kvůli tomu, že sami zažíváme těžší duchovní období nějaký. Zápasíme s hříchem, se kterým prohráváme, cítíme se daleko od Boha a nechceme sami pak být ve společenství dalších lidí, protože bychom se cítili být nějaký pokrytci třeba, nebo že co já tady vlastně dělám. Teď můj život prostě je teďka strašný, od Boha se cítím daleko, jak bych vůbec mohl mezi tyto lidi. Sám jsem to takhle jednu dobu zažíval, před možná 7-8 lety. Pamatuju si období, kdy jsem ani nechtěl chodit do společenství, se jsem nebyl Bohu blízko, necítil jsem se dobře, nechtěl jsem sem chodit. Naštěstí se to změnilo. Protože co si člověk musí uvědomit, co se snažím zdůrazňovat, je, jak jsme všichni hříšníci, kteří si to nezaslouží ani tady být. A selháváme všichni. Přesto nás Bůh miluje a dává nám tu sílu bojovat s hříchem. Nás toho vykupuje a vysvobozuje. A právě když takhle selháváme a bojujeme a jsme daleko od Boha, tak potřebujeme jeden druhýho víc než dřív. Včera jsme na mládeži se bavili a zazněla tam velmi dobrá věta, že samotný bojovník je mrtvý bojovník. Pokud budeme sami, tak opravdu těžko budeme obstávat hříchem, před pokušením, před útoky. My si myslím, že nutně potřebujeme bratry a sestry kolem sebe, kteří se za nás budou modlit. Kteří se budou modlit za to, ať jsme plní ducha, ať rosteme, ať máme sílu bojovat s hříchem. Každý z nás selháváme v nějakých oblastech. Každý z nás, co máme slabosti v nějakých oblastech. A proto potřebujeme jeden druhýho, aby jsme bojovali společně. Proto jsem tak vděčný za ta požehnání, která mám v klucích na skupince, že se o tom můžeme sdílet, můžeme bavit, můžeme být vykazatelní, což je další rovina nějaké obrany proti selhání, proti hříchu. Že se můžeme opřít jedno druhého. Takže tady v těchto situacích, pokud možná někdo z vás se takto cítí, že jsem nevhodný, nemůžu se mít, jsem pokrytec. Ne, všichni jsme takoví a proto se potřebujeme ještě o to víc. Sdílet svůj hřích jeden s druhým, společně bojovat, modlit se jeden za druhého. Velmi důležitý a bez toho to je tak strašně jednoduchý odpadnout. Strašně jednoduchý spadnout do hříchu a ani nevědět, jak se z něho vyhrabat ven. Opravdu. Samotný bojovník je mrtvý bojovník. Jak jsem říkal, jsou další problémy, celá řada dalších problémů. Může to být pro některé jenom logistický problém dostat se do společenství nebo za dalšíma křesťanama. Může to být celá řada dalších problémů. Ale věřím, že ať už ten problém je jakýkoliv, tak je řešení. Bůh dává řešení a v rámci církve dokážeme vymyslet řešení. Dokážeme si sloužit jeden druhýmu a být spolu církev. Vždycky, pokud jen budeme chtít. Věřím, že Bůh nám dává tuto touhu do srdce. Že díky Ježíši jsme nové stvoření. Jsme omilostněné děti. Jsme církev. Jsme spolu. Usilujme o to. Usilujme o to být spolu. Usilujme o ty věci, tak jak jsme viděli v tom textu, které tato církev, tato idylická církev dělala, ale určitě taky měli problémy, určitě taky museli přinášet spoustu obětí. A myslím si, že jak tak na nás koukám, tak jsem vděčný za to, že vás mám. Že tu jsme, že spolu chválíme Boha, že spolu za chvíli lámeme chléb, že můžeme prostě tu být spolu před Bohem a oslavovat ho. Že se častokrát i scházíme a máme tu touhu se scházet mimo ty naše běžné struktury, mimo ty běžné programy. Tak se toho držme. Dívejme se na církev tak, jak se na ní dívá Kristus. A uvědomujeme si, že my jsme církev, každý z nás je církev. Společně ji tvoříme. Společně s Duchem Svatým, Ježíšem jako hlavou. To tak celé funguje. Pojďme se modlit. Můžeme povstat. Můžeme povstat a chválit Boha za to, že tu vůbec můžeme být spolu. Pane Ježíši, jak Děkuju. Prostě z celého srdce ti děkuju, jak ve mně, v nás, tak ty vidíš hodnotu. Jak se na nás koukáš svým milujícím pohledem, že jsi byl ochotný za nás zemřít, abychom mohli žít. Děkuji ti za to, že jsi nás nejen vykoupil na věčnost, ale staráš se o nás každý den, naplňuješ naše potřeby, dáváš nám společenství, dáváš nám tak vzácné dary. Tak ti děkuju. Prosím tě, ať naše společenství, naše církev tady, v tomto místě lokální, může růst, může zkvétat, může tě oslavovat tak, jak má, tak, jak je tvůj záměr pro nás. Kéž jsme tak opravdu dobrými nástroji v tvých rukách, pane, a i přes všechny naše nedostatky, ti děkuji, jak si nás používáš. Děkuji, že jsi tak skvělý. Amen.